Кыргызстанда саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Утман кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио уктуруларын баштайбыз. Бишкек студиясынан бүгүн мен Түмөнбай Абдинаби улу иштейм. Алдыдагы жарым саатта. Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюцияны колдоду. Буга Кыргызстан кандай реакция кылышы керек?
Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Балыкчыда туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери иштеген айлык маянасын ала албай жатканын айтып чыгышты.
Балыкчыда 40 күндөн бери калыптарды жасадык. Эмгек акыбызды Курман майрамынын алдында беребиз деген, бирок айлыгыбызды берген жок.
Ал арада Киев 3-чү түн Катар менен орус армиясынын дрон чабуулуна кабылууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда мыйзамсыз мигранттарды аныктоого багытталган деген операциянын биринчи баскычында 7000 мигрант депортацияланды. Бир нече миң адамга кылмыш иши козголду. Кылмыш иштери негизинен маңзат жана психотроптук заттарды жүгүртүү, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүүгө байланыштуу. Орус бийлиги операциянын биринчи баскычы 25-июнда жүргүзүлөрүн 19-25 июнь күндөрү жүргүзүлгөнүн билдирген. Анткени менен мигранттар ушул күнгө чейин рейдтер токтобой жатканынан нааразы экенин маалымдашкан. Июндун соңунда Орусияда кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошуунунун өкүлү Акбар Разыкулов полиция көчөдөн мигранттарды кармап документтерин текшербей туруп жапырт алып кетип жатканын билдирген болчу. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Европадагы 5 күндүк сапарын бүгүн Финляндияда жыйынтыктайт. Жакында эле НАТО кошулганы бул өлкөнүн борбору Хельсинкиде кыска убакытка токтоо менен Байден түндүк Атлантика аскердик альянсынын кеңейип жатканын дагы бир ирет көрсөтүүнү көздөйт. Байден Финляндияга Вильнюсте өткөн НАТОнун саммитинен кийин барды. Анын алкагында чоң жетиге кирген мамлекеттер Украинанын коопсуздугуна кепилдик тууралуу декларацияга кол коюшту. Украин президенти Владимир Зеленский саммиттин жыйынтыгын өз өлкөсү үчүн коопсуздук жаатындагы маанилүү жеңиш деп атап, ошентсе дагы Киев НАТОго кошулууга чакыруу албаганына нааразылыгын айткан. Финляндия НАТОго 3 ай мурда мүчө болуп кирген. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармап кеткен 2 мүчөсүнүн бөгөт чарасы аныкталып, алар 3 аптага камакка алынышты. Бул тууралуу Октябрь райондук сотунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, алардын бөгөт чарасы 7 июлда каралып, тергөөчүнүн өтүнүчү жарым жартылай канааттандырылды жана атайын кызматтан тергөө абагында алар 27 июлга чейин камакта кармалмай болушту. 6 июлда атайын кызмат бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип, экөөнү убактылуу кармоочу жайга киргизген. Алар кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандыкка чакыруу деген беренеси менен айыпталып жатканы маалым болгон. Партиянын лидери депутат Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук катары баалай турганын айткан. Ал арада блогер Ырыс Жекшеналиевдин Кыргыз улуттук университетиндеги окуусун улантуу маселеси бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралды. Териштирүү 29 августта уланмай болду. Эми адвокат Кантемир Турдалиев блогер былтыр тергөө абагына камалганда аны окуудан чыгарып коюшканын, камактан чыккандан 2 күндөн кийин ал кайра студенттик макамын калыбына келтирүү тууралуу арыз жазганын, бирок университет анын окуусун улантышына каршы болуп, ошондон бери териштирүү жүрүп келатканын айтып берди.
Мен кайра окуйм десе, ошондо булар созуп министерствого жөнөтүп, министерство кайра юр академияга жөнөтүп, ушул ошентип отуруп анан биз сотко бергенге мажбур болдук да. Ленин райондук соту постановитип чечим чыгарып берген. Ошол чечимге булар макул болду, эми апелляция жазыпкандан кийин.
Деди жактоочу Кантемир Турдалиев. Жекшеналиев атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник деген баракчага чыгаргандан кийин былтыр августта камалган, 2 айдан кийин үй камагына чыгарылган, ага калайман башаламандык беренеси менен кылмыш иши козголгон блогер өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргызстанда жер басып алгандардын жазасы катаалдашты. Мыйзам жер басып алууга жана анда курулуш курууга жол бербөө максатында кабыл алынганы, айыппул өлчөмү көбөйгөнү, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза чарасы каралганы маалым болду. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашуудан кийин ке башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен учурда аларды иретке келтирүү аракети көрүлүүдө. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян 15 июлда Брюсселде Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугарын ырастады. жолугушууга Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель да катышары маалым болду. Мен жолугушууга катышарымды бышыктадым, тынчтык макулдашуусу боюнча сүйлөшүүлөрдө жылыш болот деген үмүттөмүн, деди Пашинян 13 июлда өкмөттүн жыйынында. Соңку бир айдан бери Азербайжан Армениянын куралдуу күчтөрүн жана Тоолу Карабактын жикчиле армиясын ок атышууну токтотуу режимин бузган үчүн айыптап келүүдө. Ал эми Армения бул дооматтарды четке кагып, тескерисинче азери аскерлерин күнөөлөп келатат. Эл аралык мыйзамдарда Тоолу Карабак Азербайжандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 000 этностук армияны отурукташкан. Чет жакта жумушка орноштуруу менен алектенген жеке агенттиктердин ишин жөнгө салуучу жобо сентябрь айына чейин жаңыланат. Бул тууралуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Алмаз Алыбаев билдирди. Анын айтымында жаңы жобонун долбоорун коомдук талкуусу жыйынтыкталды. Эми андан кийинки иш аракеттер жүрүп жатат.
Анализ жасап, министерство экономикадан алдык. Азыркы күндө бул өкмөттүн токтомун долбоорун министрлик ведомстволорго беребиз. Кайра макулдашылып бүткөндөн кийин өкмөткө киргизебиз кайра кабинетке,
деп билдирди Алмаз Алыбаев. Жаңы жобо кабыл алынса, ишке орноштуруучу агенттиктердин жоопкерчилиги күчөтүлүп, ишинин ачык болушу талап кылынат. Кыргызстанда мындай агенттиктердин саны 160 тегерегинде. Алар аркылуу 20 чакты өлкөгө барып иштөө мүмкүнчүлүгү бар. Уруксатсыз иштеп жаткан агенттиктер боюнча былтыр милицияга 35, быйыл алгачкы 3 айда 28 материал жөнөтүлгөн. Жумуш издеп сырт жакка чыгып жаткандардын көбү жаштар. Алардын арасында түрдүү жеке агенттиктерге алданып, мыйзамсыз миграцияга, кулчулукка кабылгандар бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 14 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус ысыйт. Талас эргесинде түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Баткен, Ош, Ала Бат уландарында түнкүсүн 21-26, күндүз 36-41 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градусту көрсөтөт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 болсо, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 7-12, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Бишкек жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 23-25, күндүз 37-39 градус ысык болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. 13 июлда Европарламент Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция кабыл алды. 8 пункттан турган бул документте иликтөөчү журналист Болот Темировдун Кыргызстандан чыгарылышы, Кемпироват маселеси боюнча камоолор, Азаттык радиосунун айланасында окуялар жөнүндө сөз болот. Укук коргоочулар мунун эл аралык коомчулуктун олуттуу эскертүүсү катары баалап жатат. Эгер кыргыз бийлиги реакция кылбаса, анда экономикалык чаралар көрүлүшү мүмкүн дешет. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Европарламенттин Кыргызстан боюнча талкуусу 12 июлда өтүп, 13-дө резолюция кабыл алынды. Жыйында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешинин мүчөсү болуп шайланганда адам укуктарын эл аралык деңгээлде колдоого милдеттенме алганы, бирок өлкөнүн өзүндө авторитаризмге карай регресске ыктап, жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана жарандык коомдун эркиндигин чектеп жатканы алган милдеттенмесине төп келбейт, деп айтылды. Европарламенттин Литвадан шайланган депутаты Петрас Ауштревичус. Kyrgyzstan's political landscape
remains turbulent and volatile. Демократиялык стандарттардын жана адам укуктарынын начарлашы менен Кыргызстандын саясий айдыңы олку-солку бойдон калууда. Өкмөттүн эркин медианы жана сынчыл көз караштагыларды көзөмөлдөө, таасир этүү, акыры алардын оозун басуу дымагы барган сайын репрессивдүү жолго түштү. Биз чукуунан кыргыз бийлигин, кармалган укук коргоочуларды, журналисттерди жана медиа кызматкерлерин бошотууга жана эркин медиа менен сөз эркиндигин кысымга алууну токтотууга чакырабыз.
Европарламент кыргыз бийлиги учурда талкууланып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө бейөкмөт уюмдар тууралуу чет өлкөлүк өкүл жана балдарды зыяндуу маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорлорун артка кайтарууга үндөдү. Эгер алар кабыл алынса, адам укуктарынын абалына олуттуу кесепетин тийгизэрин эскертет.
In 1991, Kyrgyzstan is a newly independent.
1991 жылы Кыргызстан эгемендикке эни гана ээ болгон, жигердүү жарандык коому жана эркин медиасы бар Борбор Азиядагы эң демократиялуу өлкө болчу. Бирок бүгүн 2023 жылы демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы начарлады. Журналисттер мыйзамсыз камалып жана күчтөп сыртка айдалды. Медиа эркиндиги менен ой пикир билдирүү эркиндиги басынды. Жалган маалымат жана чет элдик агент тууралуу мыйзамдар автократиялык элита үчүн каршылаштарын коркутуу менен үнүн басуунун дагы бир куралы. Алар журналисттерди жана укук коргоочуларды куугунтуктоого жол ачмакчы.
деди Европадагы эркин альянстын мүчөсү Германиядан шайланган депутат Виола фон Краман Таудабел. Буга чейин эл аралык уюмдар, институттар Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндиги боюнча катар-катар билдирүү жасап президентке да кайрылуу жолдошкон. Кыргыз бийлиги болсо Кыргызстан демократиялык принциптерине тайган жок деген жообун берип келген. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова Европарламенттин резолюциясын акыркы эскертүү катары бааласа болот дейт.
Европарламенттин бул резолюциясы катаал мүнөздө. Алар адамдардын өз оюн эркин билдирүү, эркин уюшуу укугуна, бейөкмөт уюмдардын ишмердигине жана тынч митингдерди өткөрүү укугуна тынчсыздануусун билдирди. Ал жерде европалык институттар керектүү бүтүм чыгарып, Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан программаларын кайра карап чыга турганы да айтылган. Мунун арты менен экономикалык чаралар көрүлүп, ошол жактан каржыланган программалар токтошу мүмкүн экени эскертилген.
Европарламентте айтылган сөздөр кабыл алынган резолюция боюнча Кыргызстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандагы адам укуктарына, сөз эркиндигине кабатырлануу соңку 1-2 жылда күч алды. Бул аралыкта иликтөө журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарылып, кең прават иши боюнча бир күндө 30га жакын адам камалган. Мындан тышкары күч органдары блогер, саясатчы, активист жана журналисттерди сурак алган учурлар арбыды. Буга удале талаштуу бир нече мыйзамды кабыл алууга аракеттер жүрүүдө.
Жалпысынан эл аралык институттардын пикири сырттан көрүнүп аткан пикир катары бааланат да.
Акыйкатчы институттун аппарат жетекчиси Аскат Азарбеков Европарламентте айтылган сөздөргө толук кошулууга болбойт деп эсептейт. Ал коомдо талкуу жараткан окуяларды укук бузуу, сөз эркиндигине кысым же болбосо кылмыш экенин жакшылап айырмалоо керек дейт.
Көйгөй ошол укуктук ченемдик актылардын колдонушунда киши, адам кылмыш жаза кодексине тартылып атса ага эмне себептер болуп атат? Ошол учурда кайсыл учурда сөз эркиндиги чектелди, кайсыл учурда ошол кылмыш ишине негизинен байланыштуу же байланыштуу эмеспи деген алгоритмдерди биз азыркы учурда мынакей максат коюп атабыз. Так баа бериш үчүн мамлекеттик орган же туура эмес иш алып барып атат, же туура иш алып барып атат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122 сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги корголорун, ар ким өз оюн эркин жана ачык айтыларын белгилеп келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Балыкчы шаарында туннелдин калыптарын жасаган Түркиянын 10 ашык жараны 2 айдан бери айлык маянасын ала албай жатканын Азаттыкка айтып кайрылды. Алар учурда Бишкектин ар кайсы жеринде түнөп, ачка калып акчалары түгөнгөнүн айтууда, ал эми аларды жалдап иштеткен Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчалары толук берилгенин, бирок алар алган жаран качып кеткенин айтууда. Шаардык милиция бул иште териштирип жатканын билдирди. Темага Максат Кутманбеков токтолот.
Бизден şu an Türkiye Кыргызстан Бишкек Büyükelçiliğinin önündeyiz.
Өздөрүн Түркиянын жараны деп тааныштырган 10 ашык адам акыркы бир нече күндөн бери интернетке кайрылуу таратып, даттанып жатат. Алар Кыргызстанга Балыкчыда темир ширетип, туннелдин калыптарын жасап иштеп келгенин айтышууда. Бирок акыркы 4 айдан бери эмгек маянасын ала албай калганын, жумушчулардын ар бири $1700 аласасы бар экенин айтууда.
Кыргызстан Жумхуриятынын Hakim ve savcıların konutu için.
Biz Kırgızstan'daki sottor jana prokurorlar üçün kurulup jatkan imarattın tunnel kalıptarın jasaş üçün Türkiye'den 24 kişi çakırılganbız. Balıkçıda 40 günden beri kalıptardı jasadık. Emgek akıbızdı Kurman mayramının aldında beriyiz degen, birok aylığıbızdı bergen jok. Андан кийин айлыгыбыз төлөнсүн деп ишти таштадык, бирок алигиче айлык төлөнгөн жок. Бизди депутат Таалай жананын котормочусу Чыңгыз аттуу жарандардын фирмасы алып келген. Андан кийин Таалай келип отелде жолукканбыз. Иштей бергиле айлык төлөнөт деген. Июндун 18-нде айлыктарыбыз алыш үчүн Бишкекке келдик. Андан бери Бишкекте жашап жатабыз. Болгон акчаларыбызды түгөттүк. Акча жок калды. Учурдан пайдаланып Кыргызстандын президентине кайрылам. Бизге жардам бериңиздер.
Ама бурдаки Кыргызын Кыргызстан Жумурбашканына да сөз сүйлөйм.
Деди жумушчулардын бири Али Чили. Ара жолдо калган бул адамдар ушундай кырдаалга туш болгонун айтып, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылган. Элчилик тийиштүү тараптарга кат менен кайрыларын билдирген. Алар соңку күндөрү тамак ашка акчалары түгөнүп, ар кайсы жерде башпанек таап,
аргасыз Бишкектин борбордук мечитине түнөө үчүн келген. Бирок мечиттин администрациясы дагы ал жерде түнөөгө болбой турганын билдирген. Мындан улам алар президент Садыр Жапаровко кайрылып, эмгек акыны кайтарып берүү үчүн көмөктөшүүнү суранууда. Ал эми түрк жарандарын жалдап келди делген Чыңгыз Эрмеков аттуу жаран акчаларды түрк жумушчуларынын башында турган Боер Жүнейт деген адамга толук бергенин, бирок ал дагы кошумча акча талап кылып жатканын билдирүүдө.
Бизге келгенде айтканда бир айда бир опалубка жасап беребиз депчи. А толугу менен почти 7 ай уже кетип аткан да. Анан биз 6 айда уже карап көрсөк, только Жүнейттин колуна ошол жумуш үчүн 11,573,120 сом акча өптүрбүз. Мына жерде жазылып турат. Анан ал акча албадык деп элчиликке да барыптыр, башка жака да барыптыр. Бул жерде өзүнүн колу бар, мына Жүнейт Бояр деген, канча акча алгандарын. 23,000 доллар бул жактан алган. Мунун аркасында да мисалы Жүнейт Бояр канча акча алган жазылып турат. Ал Жүнейт Бояр деген ошол адамдарды силерге силер уткан адамдарды алып келген адам. Мен аларды алып келген эмесмин. Мен аларды вообще эметпейм. Мисалы бул жакта канча акча алган? 20,000 доллар акча алган. Адем мисалы 7,600 доллар аркасында мисалы мына тоже 31,460. То есть полностью биз кол коюп акчаларды алдыртканбыз баарынанчы. Жүнейт келип акча алат эле же адем келип акча алат эле ушинтип барып туруп өздөрү каяка иштетет эле, командасын алып келеби эле, башка кылат беле, ал бизди уже кызыктырбайт эле. Мен лично кызыктырган нерсе бул бир айда ошол опалубка күчүш керек эле. 6 айдан бери ушундай маселе болуп аткандан кийин 7-айдагы уже узарып кетип аткан да баягычы, иш бүтпөйчү. Мени опалубканы жасап атам деп атат да бизгечи. А чертежи кантип жасап атат? Мисалы канча метр квадрат десем жооп бере албайт да. Анан мен айттым, эси мен сүйлөшө албасам, силер ким экениңерди билбесем, мен жумушту аткарганыңарды көрбөсөм, анда пожалуйста, билгениңерди кылгыла, чыгып кетергиле дедим андачы. Анан булар чыгып туруп бизди кууду деп, мен эч ким кууган жокмун. Мен ал жерде барганда конкретно сүйлөшөйүн дедим, но ни с кем не смог поговорить. Эми акчаны берип аткан мен болсом мисалычы, менен акым жокпу бирөө менен сүйлөшкөнгө.
Ошондой эле Эрмеков түрк жумушчулары Балыкчыда иштеп жүргөндө жүрүм турум боюнча нааразычылык болгонун, жумушту да талаптагыдай эмес чала кылганын кошумчалады. Бирок Боер Жүнейт азаттыкка берген комментарийинде акыркы 4 айдын акчасын албаганын Чыңгыз Эрмековдун сөзү жалган деп билдирди.
Там орда ифадеге кеттим, чынды бир аркадашым да орда.
Акыркы иштеген 4 айдын акчасын берген жок, ал эски кагаздарды көрсөтүп жатат. Менде бардык далилдер бар. Анын баарын милицияга бердим. Анын жалган сөздөрүнүн баарын менин далилдерим жокко чыгарат. Силерге туура эмес түшүндүрүптүр. Мен кошумча акча сураган жокмун. Бул жерде Чыңгыздын таасири деле жок. Ал котормочу болуп эле жүрөт. Чынында артында башка киши турат. Чыңгыз аркылуу жалгандарды таратып жатат. Булар Түркиядан атайын башкаларды алып келип, мурдатан акча бербестин айласын пландашкан. Азыр бул ишти милиция териштиргине жатат.
Ал эми түрк жумушчулары айтып жаткан Таалай деген адам Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Таалайбек Жакыпов экенин жана ал түрк жумушчулары менен жолугуп WhatsApp менен сүйлөшкөнүн бизге көрсөтүүдө. Алардын айтымында каржы маселесин Таалайбек Жакыпов чечип келген. Бирок Жакыпов бул ишке эч кандай тиешеси жок экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Деген менен биздин колубузга тийген документтерге таянсак, Аманатстрой Инвест менен Мегастрой КЖ компаниялары келишим түзүп, анда Мегастрой КЖ ЖЧКсы туннел калыптарын жасоого тапшырык алган. Жогоруда аталган Таалайбек Жакыпов 2015 жылдан 2020 жылга чейин Мегастрой КЖ компаниясына ээлик кылып келген. Кызыгы буга чейин жогоруда аталган Аманатстрой Инвест компаниясы Баткендеги үйлөрдү курууда башкы куруучу компания катары таанылып, жогорку кеңеште депутаттардын сынына кабылган. Бул компания жалдаган Алмалы Доор Курулуш жана Келечек ЛТД компаниялары жергиликтүү ишкерлердин акчасын бербей жатканы айтылып, бул тууралуу Азаттык 15 июнда иликтөө жарыялаган. Милиция кылмыш ишин козгоп, Алмалы Доор Курулуш ишканасынын жетекчиси Доорбек Кадыровго издөө жарыялаганын билдирген. Ал арада тышкы иштер министрлиги бул чыр боюнча Түркиянын элчилигинен расмий кат келе электигин билдирип, азырынча комментарий берген жок. Ошондой эле Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги да комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми буга чейин прокуратура органдары соттор жана прокурорлор үчүн имарат курулбаганын жана түрк жумушчуларга тиешеси жок экенин айткан. Бишкек шаардык милициясы болсо бул чырды териштирип жатканын билдирди. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларга кайрылалы. Киев 3-чү түн катары менен орус армиясынын дрон чабуулуна кабылды. Бейшембиге караган түнү бир киши каза болуп, бир канча адам жараат алып ооруканага түштү. Украина күчтөрү 10 шахид дронун атып түшүрдү. Бир күн мурун чоң жети Украинанын коопсуздук кепилдиги боюнча декларацияга кол койгон. Москва муну ойлонулбаган кадам деп сынга алууда. Толугураак Санжар Эралиев тугалы.
Киев баштаган Украинанын бир катар аймактарында 13 июлга караган түнү дагы абадан эскертүү берилди. Борбор калаанын тургундары дээрлик уктабай таң атырышты.
Ар бир түн сайын кол салганда жан сактоонун амалын издейбиз. Абадан коргонуу системалары иштегенде итим тынбай үрөт. Баламды ойготуп коридорго качып чыгып, итим үчөөбүз отурдук. Душмандардын тезирээк жок болушун тилеп калдым. Башка айтар сөзүм жок.
Деди Киевтин тургуну Галина. Орус армиясы 11 июлдан бери Украинанын Киев баштаган шаарларына түнкүсүн дрондор менен чабуулун күчөттү. Калаа мэри Виталий Кличко бир адам наут болгонун билдирди. Анын сөөгү шаардын Подольск районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде чыккан өрт өчүрүлүп жатканда табылды. 4 киши жараат алып ооруканага жаткырылды.
Бул ирет үй силкинген жок. Мурда турак жай кадимкидей секиргендей сезилчү. Бул ирет жардыруулардын үнү угулду. Башында биздин үй бутага алынганын байкаган эмесмин. Алыста от күйүп жаткандай болгон.
Деди Киевтин тургуну Татьяна. Украинанын аскер аба күчтөрүнүн маалыматына караганда, чабуул Орусиянын Курск аймагы тараптан жасалды. Киев орус күчтөрү Ирандын 20 шахет жанкечти дронун, калибр канаттуу ракеталарын жана баллистикалык Искандер М ракетасын атканын, алардын мизи кайтарылганын белгилөөдө. Тегеран менен Москва Украинага ирандык учкучсуз учактар соккуруп жатканы тууралуу маалыматты четке кагып келет. Бирок былтыр ноябрда Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Амир Абдуллахян Орусияга Украинадагы согушка чейин эле жанкечти дрондор берилгенин ырастаган. Вашингтондун маалыматы боюнча 2022 жылдын августунан бери Иран Орусияга 400 жакын учкучсуз учактарды жеткирди. Бир күн мурун чоң жетидеги өлкөлөрдүн лидерлери НАТОнун Вильнюстагы саммитинин алкагында Украинанын коопсуздук кепилдиги боюнча декларацияга кол койгон. Декларациянын алкагында Киевке көбүрөөк коргонуу техникасы берилет, чалгын маалыматтарын алмашуу тездетилет жана кеңейтилет, кибер жана гибрид коркунучтарынан коргоо жаатындагы колдоо күчөтүлөт, Украинанын өндүрүштүк базалары өнүктүрүлөт. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул макулдашууну мүчүлүштүк деп сынга алды.
Биз муну ойлонулбаган жана келечекте коркунуч туудурчу кадам деп эсептейбиз. Украинага коопсуздук кепилдигин берүү менен алар Орусия Федерациясынын коопсуздугуна кол салышат. Бул мүмкүн эмес. Бул өтө кыска, орто жана узак мөөнөттүү терс кесепеттерге алып келет.
Весьма негативными последствиями.
Москва сынга алган макулдашууда Украинанын коопсуздугу Евроатлантикалык аймактын коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү деп аталат. Президент Зеленский кечки видео кайрылуусунда бул документтин Киев үчүн маанилүү жагдайларына токтолду.
Абдан маанилүү, биз эгемендүүлүк учурунда алгач ирет НАТОго баршы жолубузда коопсуздуктун пайдубалын түздүк. Бул дүйнөдөгү эң алдыңкы 7 демократиялык мамлекет тастыктаган коопсуздук кепилдиктери.
Украина на шляху до НАТО. Це конкретні гарантії безпеки.
Чоң жетиге АКШ, Германия, Жапония, Франция, Канада, Италия жана Британия кирет. Орусиянын Украинага басып киргенине 500 күндөн ашты. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул аралыкта 9000 карапайым тургун алып кетти. Андан тышкары эки тарап миңдеген жоокерлерин жоготту. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанаби уулу алып барып жатам. Орусия Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан кийин орусиялык ырчылар Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк гастролдоп калышты. Алардын арасында согушка каршы чыгып позициясын ачык билдиргендер, мекенинде чет элдик агент деп таанылгандар дагы бар. Ошол эле маалда Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор дагы жок эмес. Орус ырчыларынын Кыргызстандагы чуу жараткан концерттери тууралуу Максат Жангазиев сөз кылмакчы.
Позициясы талаш жараткан орус артисттеринин Орто Азиядагы концерттеринин үзгүлтүккө учурашы азырда уланууда. Маселен, июль айынын башында эле орусиялык белгилүү ырчы Григорий Лепстин 2 августта Чолпон Ата шаарындагы Айтматов аллеясында өтө турган концерти токтотулду. Буга кыргыз коомчулугундагы каршы пикирлер себеп болгон. Ырчынын өлкөгө келишине каршы чыккандардын бири саясат талдоочу Алмаз Таажыбай, Кыргызстан Украинадагы согушта бейтарап позицияны карманып жаткандыктан Кремлдин согуштук саясатын колдогон ырчылардын концерти өлкө аймагында өтпөшү керек деген пикирин айтат.
Биз киргизип атканы ошо биздин мамлекеттик коомчулукка таасир берет да. Кийинке каршы бизге нейтралдык позиция карманып атышкан, бирок карманып атса дагы мисалы бул тышкы кандай саясатыбыз да мындай жарандарга мындай өздөрү билет да колдойбоду митингге чыга чыкпай токтоп бизде ошо жарандардын да тыйышын койгон да кандай бир өз позицияларын көргөзбөө эле деп эми ошол катары менен эгерде алар лепизди согушта колдогон же баска же да башкалар келсе анда аларды дагы токтотуш керек.
Буга чейин Лепстин Алматыдагы жана Ташкент шаарындагы концерти да социалдык тармактардагы нааразычылыктардан улам болбой калган эле. Ага чейин орусиялык ырчылар Григорий Лепс менен Николай Басков бир нече апта мурун Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык танктарды жок кылгандарга 1 000 000 рубль сыйлык бере турганын билдиришкен. Согушту, агрессияны колдогон артисттердин келишине каршылык билдиргендер бул кадамы аларга моралдык жаза болорун айтып келишет. Бирок ошол эле маалда согушту айыптаган орусиялык ырчылар да өз өлкөсүнө куугунтук көрүп, айрым учурда Орто Азиядагы койгон концерттери да үзгүлтүккө учурап жатат. Буга июнь айында эле Кыргызстанда согушту айыптаган орусиялык эки топтун жана бир репердин болбой калган концертин мисал калсак болот. Онунчу июнда белгилүү орусиялык порнофильми «Панк-рок тобунун» Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасында алар клубтардын биринде ырдамак болгонун, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып музыканттарды коркутушканын жазган. Өз чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдиги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильми тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Москва кошуна өлкөсүнө басып киргенден кийин артисттер мекенинен чыгып кеткен. Он жетинчи июнда орусиялык рэпер Алишер Моргенштерн Бишкектеги Алга Фест музыка фестивалына катышпай турганын уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын 23-24 июнга белгиленген иш чарага катышуусуна каршы катын тиркешкен. Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенкуловдун колу коюлган катта мекеме Моргенштерндин концертте ырдашы Кыргызстандын маданият жөндө мыйзамына туура келбеси жана элдин моралдык адеп ахлак баалуулуктарына, коомдук аң сезимге карама каршы келген маданий иш чаралардын өтүшүнө каршы экени жазылган. Маданият министрлиги учурда чет элдик ырчыларды кандай шартта көзөмөлдөөрүн түшүндүргөн жок. Моргенштерндин маселеси жогорку кеңешке чейин көтөрүлүп, кээ бир депутаттар да каршы чыгышкан. Алар министрликтен ырчыны Кыргызстанга келтирбөөнү талап кылышкан. 18 июнда орусиялык дагы бир рок топ B2 тобунун Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын анын лидери Игорь Бартниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V-Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан өтпөдү деп түшүндүргөн. Журналист жана жарандык активист Эркин Рыскулбеков атактуу инсандардын жалгыз гана талантына, репертуарына эле карабастан жарандык позициясына көңүл буруу маанилүү деп эсептейт.
Ошол эле жакында Кыргызстанга келе турган Григорий Лепс эмне себептен каршы чыктык баарыбыз дейчи, баарыбыз эмес көпчүлүгүбүз. Себеби Григорий Лепс жалгыз гана ырын-ырдап койбостон бул агрессияны колдоп атпайбы, колдогондон мурун силерге талкалаган танкка мен 1 000 000 төлөт берем деп атат. А талкалаган танктын ичинде танктын айдоочусу дагы бар да, бул киши өлтүрүүгө 100%-ден 3 үндөп атат. Демек бул инсанды кылмышкер деп таанысак болот.
Орусиялык артисттердин Кыргызстанга келиши боюнча өлкөдө пикир бир кылык эмес. Маселен, Дебилянс тобунун директору ырчы Акбар Сүйүмбаев жарандык пикирди чыгармачылыктан бөлүп кароо керек деген пикирде.
Мен бул маданий тармагын саясатташтырбай эле барып жөн эле концерт көрүп келсе болот. Мисалы үчүн Григорий Лепс деп негр деген таланттын ээси, анын кандайдыр бир бизелерди айтып койгон ойлору үчүн баягы угармандар баш тартуунун деле кажети жок болуш керек. Концертте келип алып, эгер бизге келип концерт коюп атып, тургула, согушкула, биз үчүн эмне жатасыңар дей турган болсо, бул туура эмес нерсе.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Учурда Азаттыктын сайты айрым провайдерлерде ачылганы, ага коюлган бөгөт алынганы белгилүү болду. Сиз дагы өзүңүздүн колдонгон уюлдук телефонуңуздан, компьютериңизден дагы текшерип көрүп, ачылган болсо бизди ошол жактан дагы окуп турсаңыз болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки радио окутууларын жарым сааттык бөлүгүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу бизден алыстап отурмуз.